Ερασπόρ στα γήπεδα της ιστορίας, το αθλητικό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ επιστρέφει στο αθλητικό ραδιόφωνο. Ιστορικές στιγμές, τα γήπεδα, οι άνθρωποι, οι αθλητές, ο Μεσοπόλεμος, τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα μιλήσουμε για τα αθλητικά σωματεία της Κοκκινιάς. Ο Πειραιάς δέχθηκε το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων. Ήταν από τα λιμάνια εκείνα που κατά τη διάρκεια και μετά τη μικρασιατική καταστροφή αλλά και μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, ακριβώς πριν από 100 χρόνια, δέχθηκε τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων. Ακολούθησαν τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, του Βόλου, της Καβάλας, των Χανίων αλλά και της Πάτρας. Βέβαια στον Πειραιά θα φτάσουν οι πρόσφυγες και πρώτου 1922, καθώς οι Τσέρτες εντείνουν την πίεσή τους προς τους ποντιακούς πληθυσμούς. Οι πρώτοι πόντιοι θα φτάσουν στη Δραπετσόνα και στην Κοκκινιά πρώτου 1922. Με αφορμή λοιπόν το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, προσπάθησα να μετρήσω τα προσφυγικά αθλητικά σωματεία που υπάρχουν στο Μεσοπόλεμο στην περιοχή της Κοκκινιάς και είναι ούτε λίγο ούτε πολύ 49 αθλητικά σωματεία, τα οποία θα τα πούμε, θα σας τα αναφέρω στην διάρκεια του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Σήμερα εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Ερασπόρ βρισκόμαστε η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζης στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θωμάς Σίδερης στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ενώ τη μουσική του σήματος έχει γράψει ο Χρήστος Τσιαμούλης. Όλα τα επεισόδια της εκπομπής, όλα τα ραδιοφωνικά ντοκιματέρ των γηπέδων της ιστορίας μπορείτε να τα ακούτε και από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤΕΚΟ, εκεί όπου στεγάζονται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Λοιπόν, τα αθλητικά σωματεία που υπάρχουν στην Νέα Κοκκινιά κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου είναι ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος, ο Μικρός Ολυμπιακός, ο Πανιώνιος Παλαιάς Κοκκινιάς, το Βυζάντιον Παλαιάς Κοκκινιάς, ο Κόκκινος Μήλος, η Δόξα Νέας Κοκκινιάς, η ΑΕΚ Νέας Κοκκινιάς, ο ΑΕΤΟΣ Νέας Κοκκινιάς, η Αθλητική Φυσιολατρική Ένωσης Νέων Νέας Κοκκινιάς, ο Αθλητικός και Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής Νέας Κοκκινιάς, ο Αθλητικός και Καλλιτεχνικός Σύλλογος Κοκκινιάς Η Αναγέννησης, ο Αθλητικός και Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ένωσης Νέας Κοκκινιάς, ο Αθλητικός και Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ανατολικός Αστήρ Κοκκινιάς, ο Αθλητικός Σύλλογος Κοκκινιάς Οθησεύς, ο Άσος Νέας Κοκκινιάς, ο Εθνικός Νέας Κοκκινιάς, ο Απόλλων Νέας Κοκκινιάς, η Ένωσης Νέων Κοκκινιάς, ο Αθλητικός Όμιλος Έφηβος Νέας Κοκκινιάς, ο Ήφαιστος Κοκκινιάς, ο Εραστεχνικός Μουσικός Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Κοκκινιάς, ο Μουσικός και Γυμναστικός Σύλλογος ο Αχιλλεύς Νέας Κοκκινιάς, η ομάς Βόλεϊμπολ Ολυμπιακός Κοκκινιάς, ο Πανιόνιος Νέας Κοκκινιάς, ο Ρενκιακός, ο Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Σύλλογος Βύρων, ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Πρωτεύς, ο Αθλητικός και Ποδοσφαιρικός Όμιλος Άρης Νέας Κοκκινιάς, η Ένωση Φιλάθλων Νέας και Παλαιάς Κοκκινιάς η Άμινα, ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Κοκκινιάς Ερμής, η Προοδευτική Νεολαία Κοκκινιάς, ο Σύλλογος Near East Κοκκινιάς Πειραιός, η Υπεροχή Κοκκινιάς, ο Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Όμιλος Χαλκιδών, ο Προμηθεύς, η Ιωνία, ο Μαραθώνιος, η ομάδα Αρτζής, η ομάδα Μαύρα Πουλιά, ο Κολοσσός, ο Ελίσποντος, η Ένωση Καραβά, η Φαλιρική Νέα Κοκκινιάς, η Ένωση Γερμανικών, η Ένωση Αγίου Γεωργίου, η Χάν Νέας Κοκκινιάς, η Μικρασιατική Νέας Κοκκινιάς, ο Φυσιολατρικός Σύνδεσμος Νέας Κοκκινιάς, ο ΠΑΝ, ο ΦΟΝ, ο ΦΟΝΚ. Αυτές λοιπόν είναι οι αθλητικές ομάδες, οι αθλητικοί σύλλογοι, τα αθλητικά σωματεία που υπάρχουν στην Κοκκινιά τον Μεσοπόλεμο, δηλαδή από τον ερχομό των προσφύγων εκεί στις απαρχές της δεκαετίας του 1920 μέχρι και τον πόλεμο, μέχρι και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πολλά από τα σωματεία αυτά θα διατηρηθούν και μεταπολεμικά, αλλά θα συγχωνευτούν, θα υπάρχουν, θα δημιουργηθούν γήπεδα και αθλητικές υποδομές που θα αγωνίζονται οι νέοι που υπάρχουν εγκατεστημένοι, οι κάτοικοι δηλαδή της Κοκκινιάς, που είναι κατά βάση πρόσφυγες. Το γιατί ονομάστηκε Κοκκινιά η συγκεκριμένη περιοχή, υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές. Σίγουρα εκεί υπήρχε ένα μεγάλο εργοστάσιο του Δηλαβέρη που ήταν κεραμοποιία και λόγω της κεραμοποιίας αυτής υπήρχε μια κόκκινη σκόνη. Ίσως η μία εκδοχή να είναι και να ονομάστηκε η Κοκκινιά από το εργοστάσιο αυτό, λόγω του κόκκινου χώματος. Κυρίες και κύριοι, πριν από μερικές εβδομάδες συνάντησα στην καρδιά της Κοκκινιάς έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει την ιστορία της. Καταρχάς, έχει υπηρετήσει στα σχολεία της. Ήταν φιλόλογος και αργότερα διευθύντρια εκπαίδευσης Πειραιά. Είναι συγγραφέας, έχει δώσει πολύ μεγάλο αγώνα για να γίνει γνωστή η ιστορία, η προσφυγική ιστορία της Κοκκινιάς και είναι και η ίδια πρόσφυγας. Μιλώ για την Αρχοντία Παπαδοπούλου, η οποία μας μιλά στο επόμενο απόσπασμα για τη δημιουργία του προσφυγικού συνοικισμού.
Ο προσφυγικός συνοικισμός της Νέας Κοκκινιάς είναι ο μεγαλύτερος συνοικισμός στην Ελλάδα μετά τη Θεσσαλονίκη και ο μεγαλύτερος στην Αττική. Χιλιάδες πρόσφυγες ήδη από το Σεπτέμβριο του 22 εγκαταστάθηκαν εδώ μετά που κατέφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά. Η περιοχή της Νέας Κοκκινιάς ήταν ακατοίκητη και αποτελούσε το σκουπιδότοπο στα βόρεια του Πειραιά. Στήθηκαν τα πρώτα αντίσκηνα ήδη από τον Οκτώβριο του 1922 και μάλιστα το πρώτο τετράγωνο το οποίο σχηματίστηκε, το προσφυγικό, βρίσκεται ακριβώς κάτω από την πλατεία του Αγίου Νικολάου μέχρι το σημερινό Δημαρχείο. Επίσης, μαζί με τα πρώτα αντίσκηνα εγκατάστασης, τοποθετήθηκε δωρεά από τον Νικόλαο Πλαστήρα και το μεγάλο αντίσκηνο όπου στεγάστηκε ο πρώτος ναός του συνοικισμού και προς τιμή του φέρει το όνομα του Νικολάου Πλαστήρα, είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο καθεδρικός μας ναός, όπου οι πρόσφυγες εναπέθεσαν τα πρώτα εικονίσματα που είχαν μαζί και λειτουργήσαν οι πρώτοι πρόσφυγες ιερείς. Παράλληλα, άρχισε να σχηματίζονται οι διάφοροι οδοί που φέρουν κατά αλφαβητική σειρά ονόματα πόλεων της Μικράς Ασίας και οι προσφυγικοί σύλλογοι, οι μικρασιατικοί σύλλογοι της πόλης με νύχια και με δόντια κάνουμε αγώνες να κρατήσουμε τη συνοχή αυτών των, των οδονημικών, των μικρασιατικών, επειδή είναι η ζώσα ιστορία στην καθημερινότητα του καθένα μας, όχι μόνο της πόλης των κατοίκων, αλλά και οποιονδήποτε έρχονται στην Νίκαια. Επίσης θα ήθελα να πω ότι το 1940 μετονομάστηκε η Νέα Κοκκινιά, ο προσφυγικός συνοικισμός της Νέας Κοκκινιάς, σε Νίκαια, προς τιμήν της Νίκαιας της Βυθινίας, πρόταση την οποία να είχε υποβάλει ο Βυθινός δικηγόρος και αργότερα δήμαρχος Νικαίας και υπουργός και βουλευτής, ο Ιωάννης Μελάς. Η ευκαιρία δόθηκε μετά τον νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών περί αλλαγής ονομασίας ορισμένων δήμων. Όποιοι δηλαδή ήθελαν δήμοι να αλλάξουν ονομασία. Νέα Κοκκινιά ονομάστηκε σε αντιδιαστολή με την Παλαιά Κοκκινιά που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Πειραιός, έτσι, και υπήρχε, μάλιστα εκεί δημιουργήθηκε και πάλι και προσφυγικός συνοικισμός κοντά στην Αγία Σωτήρα.
Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Όπως είδαμε, κυρίες και κύριοι, στα ονόματα των αθλητικών σωματείων, τα οποία δημιουργούνται, αναδύονται μέσα στο Μεσοπόλεμο, στην περιοχή της Κοκκινιάς, τα ονόματα είναι δηλωτικά είτε του τόπου προέλευσης, από εκεί δηλαδή που ξεκινούν, που εγκινούν οι πρόσφυγες όταν βιαίως εγκαταλείπουν τις πατρογονικές τους εστίες, αλλά και στοιχεία από τον νέο τόπο. Για παράδειγμα, έχουμε, όπως σας είπα, το αθλητικό σωματείο των Γερμανικών. Τα Γερμανικά ήταν μία υποπεριοχή του προσφυγικού συνοικισμού και ονομάστηκε έτσι από τα γερμανικά τόλ. Οι πρόσφυγες έμεναν μέσα σε αυτά τα τόλ, τα στρατιωτικά τόλ που παραχώρησε η γερμανική κυβέρνηση ως αποζημίωση για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης, ο Ελίσποντος, τα μαύρα πουλιά που πολλές φορές οι πρόσφυγες σαν τα μαύρα πουλιά διέσχισαν το Αιγαίο ακολουθώντας την πικρή μοίρα τους. Δύο δημιουργοί από την Κοκκινιά, από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο συγγραφέας Αντώνης Παπαδόπουλος στους στίχους και ο μουσικοσυνθέτης και μουσικός Γιώργος Κομνάς στη σύνθεση, έγραψαν έναν κύκλο τραγουδιών αφιερωμένο στον προσφυγισμό, στην προσφυγιά, στην εγκατάσταση των προσφύγων, στους ανθρώπους, τους ξεριζωμένους που ήρθαν από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, από την Ανατολή, και εγκαταστάθηκαν στα κόκκινα χώματα της Κοκκινιάς. Και εδώ, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από αυτόν τον κύκλο. Οι άνθρωποι που ήρθαν από την Ανατολή, Ανατολή στον κόσμο.
Ανατολή
Ανατολή στην Έφεσο, ανατολή στον Πόντο, ανατολή στην Πέργαμο, σε ολόκληρο τον κόσμο και την υπέροχη ποντιακή λύρα, στο τραγούδι που ακούσαμε έπαιξε ο Χρήστος Καλιοντζίδης. Τραγούδησε η Χριστίνα Καμπάκη. Στη μουσική σύνθεση ο Γιώργος Κομνάς και στους υπέροχους στίχους ο Άντωνης Παπαδόπουλος. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η Αρχοντία Παπαδοπούλου θα μας μιλήσει για τα προσφυγικά σπίτια στην Κοκκίνια, αλλά και για το νοσοκομείο των Αμερικανίδων κυριών.
Παράλληλα λοιπόν με την εγκατάσταση των προσφύγων, άρχισαν να κτίζονται τα πρώτα οικίματα από την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. Ο κόκκινος ήταν αυτός μαζί με τον Χένρι Μόρκεντάου, στον οποίο η πόλη οφείλει πολλά, που άρχισε να κτίζεται η πόλη με πλήθους και από χώμα, το κόκκινο χώμα της Κοκκινιάς.
Γι' αυτό και ονομάστηκε Κοκκινιά.
Και μάλιστα μπορούμε όλοι να το δούμε τώρα, όταν τα ερυπωμένα προσφυγικά σπίτια απογυμνώνονται από τον Σοβά, βλέπουμε τις πλήθους, τις κόκκινες, από το κόκκινο χρώμα της Κοκκινιάς, και αυτό είναι το συγκινητικό, ότι αυτή η πόλη κτίστηκε, γεννήθηκε από το ίδιο της το χώμα. Σηκώθηκε το χώμα και έφτιαξε τα σπίτια για να μπούμε μέσα. Τα σπίτια αυτά, θα ήθελα να πω ότι 4.000 πρόσφυγες προσπάθησαν να τα κτίσαν, έτσι, τα οικοδόμησαν, μεταξύ τους και 400 γυναίκες. Αυτές είναι οι μικρασιάτισες γυναίκες, έτσι. Λοιπόν, για πάτωμα είχαν πατημένο χώμα, για σκεπή είχαν τσίγκους και για πορτοπαράθυρα είχαν κρεμασμένες κουρελούδες. Αντιστοιχούσε ένα δωμάτιο, δηλαδή 36 τετραγωνικά μέτρα, σε κάθε οικογένεια από ένα άτομο μέχρι και πολυμελή οικογένεια. Στα βόρεια του συνοικισμού ιδρύθηκε η περιοχή Γερμανικά που λέμε σήμερα. Στήθηκαν παράγκες, ξύλινες παράγκες, υπάρχουν ακόμη και σήμερα πολλές από αυτές. Ήταν η αποζημίωση που είχαν δώσει οι Γερμανοί στην Ελλάδα μετά την ήττα τους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτές οι παράγκες, χρησιμοποίησαν και ως κλειψώνα κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής σε αντιστασιακούς, της αντίστασης ανθρώπους. Η στέγη τους, η οποία ήταν ξύλινη και δίρυχτη, μπορούσαν να ανέβουν και να κρυφτούν εκεί πάνω. Παράλληλα ιδρύθηκε και το νοσοκομείο των Αμερικανίδων κυριών, διότι έχουμε πολυπληθέ, έχουμε χιλιάδες, έχουμε 80.000 πρόσφυγες που κατοίκησαν σε αυτόν τον συνοικισμό. Το νοσοκομείο ιδρύθηκε από την φιλανθρωπική την Αμερικανική Οργάνωση Αμερικανίδων Κυριών, και διευθύντρια του νοσοκομείου ήταν η Evelyn Lovejoy, η οποία υπήρξε και η πρώτη γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που έλαβε την ειδικότητα της γυναικολόγου. Μάλιστα υπάρχει προτομή της στην πρώην Γεωργίου Κονδύλη, νυν 7 Μάρτη 1944, με την Οδό Αμερικανίδων Κυριών. Το νοσοκομείο λειτουργήσε σχεδόν μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 60, και στο σημείο εκείνο κτίστηκε άλλο ένα ευαγές ίδρυμα καινούριο, που είναι το δεύτερο γυμνάσιο Νικαίας.
Ερασπορ 101,8. Για μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα ίνας που πρημοδοτούν τα οικοκυστήρια και αντοχή στο τζιτζικάκι, Σπύρου Βαθύριζο Βαμβάκι. Ελπίδα, αρμονία, Μόνικα. Το παρόν και το μέλλον στο ελληνικό βαμβάκι.
Ακούτε Ερασπορ.
Στα γήπεδα της ιστορίας, το αθλητικό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ επιστρέφει στην Ερασπορ. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο σημερινό επεισόδιο μιλούμε για τα αθλητικά σωματεία της Νέας Κοκκινιάς, στην Κοκκινιά, στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Όπως σημειώνει και ο Ανδρέας Μπαλτάς στην εργασία του, προσφυγικά αθλητικά σωματεία στο Μεσοπόλεμο, στα αθλητικά σωματεία των προσφυγικών συνοικισμών συνήθως διαπιστώνουμε ότι δεν υφίστατο κοινωνική απόσταση ανάμεσα στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και στα τακτικά μέλη. Επρόκειτο δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στους ίδιους χώρους εργασίας και διαβιούσαν στις ίδιες γειτονιές. Στην περίπτωση του αθλητικού και ποδοσφαιρικού ομίλου Ένωσης Νέας Κοκκινιάς, διακρίνουμε ταύτιση των επαγγελμάτων των μελών του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Σωματείου, καθώς επρόκειτο κυρίως για μικροεπαγγελματίες και εργάτες. Μικροεπαγγελματίες και εργάτες ήταν και τα μέλη του Συμβουλίου, του Σωματείου, Ποδοσφαιρικός και Αθλητικός Όμιλος Μικρός Ολυμπιακός Παλαιάς Κοκκινιάς, ο οποίος είχε ιδρυθεί το 1929 με πρωτοβουλία του Γεωργίου Λοράνδου. Όλοι, εκτός του Προέδρου, ζούσαν στα παραπήγματα της Παλαιάς Κοκκινιάς. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι παρά την ταξική απόσταση των συνοικιακών σωματείων από τα ισχυρά αστικά σωματεία και παρά το γεγονός ότι ακολουθούνταν από μεγάλη μερίδα της εργατικής τάξης, σε αρκετές περιπτώσεις φρόντιζαν να εκλέγουν στα διοικητικά του συμβούλια, όταν αυτό ήταν δυνατό, μέλη της μεσαίας αστικής τάξης, κυρίως επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της προοδευτικής νεολαίας, η οποία ιδρύθηκε από μερικούς φιλοπρόοδους νέους που είχαν ως θρησκεία το ποδόσφαιρο, όπως σημειώνεται και στην εφημερίδα Αθλητικά Χρονικά με ημερομηνία 10 Απριλίου 1932. Στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου διακρίνουμε τον βιομήχανο Στυλιανό Κοραή, μετέπειτα πρωτοδήμαρχο Νέας Κοκκινιάς. Τα υπόλοιπα μέλη ήταν μικροεπαγγελματίες, υπάλληλοι, ένας φοιτητής και ένας σπουδαστής. Άλλο σημαντικό αθλητικό σωματείο της Νέας Κοκκινιάς ήταν και ο Άρης. Ο πρόεδρός του ήταν φαρμακοποιός, ενώ στα υπόλοιπα μέλη αναφέρονται ένας εργολάβος, ένας λογιστής, ένας αρτοποιός, ένας επιπλοποιός, ένας εμποροράπτης, ένας μηχανικός και δύο υποδηματοποιοί. Ανοιχλεύουμε λοιπόν την δημιουργία, την ανάδυση των αθλητικών σωματείων στην Κοκκινιά. Και τώρα η φιλόλογος και συγγραφέας Αρχοντία Παπαδοπούλου μας μιλά ακριβώς γι' αυτό, για τα πρώτα αθλητικά σωματεία που ιδρύθηκαν στην Κοκκινιά.
Δεν υπήρχε κάτι που να μην υπάρχει σε αυτή την πόλη και να λειτουργεί, και βέβαια έχουμε τον αθλητισμό. Είναι αδύνατον να μην έχουμε τον αθλητισμό σε αυτή την πόλη, γιατί ο αθλητισμός ήταν στην ημερησία διάταξη.
Πώς οργανώνονται λοιπόν τα αθλητικά σωματεία και ποια αθλητικά σωματεία υπάρχουν στην Κοκκινιά μετά την πρώτη προσφυγική εγκατάσταση?
Ναι. Λοιπόν, πριν σας πω γι' αυτό, να μην ξεχάσω ότι έχουμε και την πρώτη μεγάλη προσφυγική κίνηση. Ήδη από το 23 άρχισαν να δημιουργούνται οι προσκοπικές ομάδες, έτσι. Λοιπόν, τώρα, τα αθλητικά σωματεία που δημιουργήθηκαν δεν ήταν αμιγώς αθλητικά, όπως και στην Μικρασία και στον Πόντο. Ήταν αθλητικο-μουσικοφιλολογικά, έτσι. Είχανε πολλά τμήματα. Το 1923 συναντούμε το αθλητικό σωματείο Χαλκιδών. Είναι το πρώτο. Το 24 έχουμε την Άμυνα, με την αρχική επωνυμία Ποδοσφαιρικό Σύλλογος Νέας και Παλαιάς Κοκκινιάς. Ακολούθησε ο Έφηβος, ο Πανπροσφυγικός, ο Άρης το 28, η Ιωνία, η Βυθινία, αυτά ήταν πριν το 27, έτσι. Ο Ηρακλής το 29, η Δόξα, ο Εθνικός, όχι του Πειραιά, ο δικός μας Εθνικός, η ομάδα της Χαν, η Ένωση Ποσειδών, η ομάδα της Οσίας Ξένης, έχουμε και τοπικά. Η ομάδα του Αγίου Γεωργίου, της περιφέρειας του Αγίου Γεωργίου, η Αθλητική Ένωση Εργαζομένων Νέας Κοκκινιάς. Βλέπετε ότι υπάρχει ένας αθλητικός οργασμός. Αυτοί οι άνθρωποι, μέσα από την φτώχεια τους, γιατί δεν θέλω να λέω ότι οι Μικρασιάτες είμαστε φτωχοί, το βάζω εντός εισαγωγικών, γιατί φτωχός είναι και μια νοοτροπία. Ήταν φτωχοί, αλλά ήταν πλούσιοι, ήταν μπεσαλίδες στη συμπεριφορά, στην πίστη, στα πάντα. Λοιπόν, έχουμε την Ένωση των Γερμανικών, που σας είπα προηγουμένως η Ευαγγελίστρια, την Προοδευτική, και το 41 συγχωνεύεται. Προσέξτε, η Άμυνα με τον Ηρακλή και αποτελούν την Αθλητική Ένωση Μικαίας, την φοβερή τότε και πασίγνωστη ΑΕΝ. Και από τη συγχώνευση του Άρη μετά με την ΑΕΝ προήλθε η ομάδα του Ιωνικού Νικαίας.
Από τη Σμύρνη ως το Βόσπορο και από την Κύπρο ως την Προύσα, ζωντανά παταμένουνε όλα αυτά που αγαπούσα. Μας χωρίζει μια θάλασσα, μια αγκαλιά μας ενώνει, φτάνει ένα χαμόγελο και η ζωή δεν τελειώνει. Και από τον ίδιο κύκλο τραγουδιών, σε μουσική του Γιώργου Κομνά και σε λόγια του Αντώνη Παπαδόπουλου, ακούμε το «Μας χωρίζει μια θάλασσα». Ο κύκλος αυτών των τραγουδιών έγινε υπό την αιγίδα του Δήμου Νίκιας Ρέντι, ενώ φορείς υλοποίησης ήταν η Ένωση Μαγνησίας Μικράς Ασίας, η Πανελλήνια Ένωση Εφεσίων, το Ιωνικό Θέατρο και συμμετείχε το μουσικό σχήμα Παίδες εν Εφέσω. Ακούμε λοιπόν το «Μας χωρίζει μια θάλασσα».
Όλα αυτά που αγαπήσαμε και τα πήρε ο αγέρας, θα τα βρούμε στο διάβα μας προς το τέλος της μέρας. Τα γλυκά απογεύματα, τα φιλιά, τα παιχνίδια, τα μεγάλα μας όνειρα, τα μεγάλα ταξίδια.
Τη Σμύρνη ως το Βόσπορο
Σύμφωνα με το Μητρό Μελών του Αθλητικού και Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ένωσης Νέας Κοκκινιάς, όπως καταγράφεται στο έτος 1931, η μέση ηλικία των μελών του Αθλητικού Ομίλου Ένωσης είναι κάτω από τα 30 έτη. Τα επαγγέλματα ποικίλουν. Στη Νέα Κοκκινιά, όπως και στις υπόλοιπες προσφυγικές περιοχές, εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες και οι πρόσφυγες κυρίως αποτέλεσαν τη βάση για το εργατικό δυναμικό στο Μεσοπόλεμο. Βλέπουμε λοιπόν από το Μητρό ότι στα επαγγέλματα έχουμε υδραυλικό, αμαξοποιό, υποδηματοποιό, κουρέα, φανοποιό, τεχνίτη αεροδρομίου, και αυτό είναι ίσως και το πιο παράδοξο, γιατί εκείνη την εποχή δεν είχαμε ανεπτυγμένη αεροπλοεία, θερμαστή, υποδηματοποιό, κυροπλάστη, λιθογράφο, αυγοέμπορο, σιδηρουργό. Έχουμε μηχανικό γενικής ειδικότητας, ελαιοχρωματιστή, καπνοπόλη, σαρωθροποιό, βαρελοποιό, μικροπολιτή, σουβατζή, κυροπλάστη, κουρέα, εμποροράπτη, εφαρμοστή, ηλεκτρολόγο, πλαστικοποιό, περιοδεύων, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες σε τι ακριβώς ήταν περιοδεύων ίσως πολιτής. Σίγουρα έχουμε 2 αυγοεμπόρους μέσα στην Ένωση, έχουμε αρκετούς υποδηματοποιούς, ξυλουργούς και βέβαια έχουμε και το εργατικό δυναμικό. Στη σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού και Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ένωσης Νέας Κοκκινιάς έχουμε τον Λουκά Ρωσίδη, σε ηλικία 32 ετών, που ήταν μηχανικός και έχει την ιδιότητα του Προέδρου, ήταν ο Πρόεδρος δηλαδή της ομάδας το 1931, ο Χαράλαμπος Μπακιρτζόγλου, ετών 24, ξυλουργός που ήταν αντιπρόεδρος, ο Φώτιος Μπουζούρας, 36 χρόνων, τεχνικός αεροδρομίου, γενικός γραμματέας, ο Νικόλαος Ραϊκόπουλος, 54 ετών, κτηματίας που ήταν ταμείας, ο Παναγιώτης Ράπτης, 37 χρόνων, εργάτης στο λιμάνι του Πειραιά που ήταν σύμβουλος, ο Μιχαήλ Κάπος, 29 ετών, ξυλουργός που ήταν επίσης σύμβουλος, ο Δημήτρης Καράμπελας, 36 χρόνων, εργάτης στο λιμάνι, σύμβουλος, ο Λουκάς Νένος, 28 χρόνων, ξυλουργός, έφορος ποδοσφαίρου, και τέλος ο Σπύρος Τερζόγλου, 36 χρόνων, αυγοέμπορος που ήταν έφορος λέσχης. Αυτή είναι η ταυτότητα της Ένωσης Νέας Κοκκινιάς το 1931. Και στο σημείο αυτό η Αρχοντία Παπαδοπούλου μας μιλά για τη δημιουργία των γηπέδων. Γιατί έχουμε τα αθλητικά σωματεία και σιγά σιγά αρχίζουν και δημιουργούνται και οι πρώτες αθλητικές υποδομές.
Όμως παράλληλα έχουμε τη λειτουργία το 35 του τροχοπεδιλικού ομίλου, έχουμε πατινάζ, έχουμε κλασικό αθλητισμό και ρίγκ. Πού αθλούνταν και πού έπαιζαν ποδόσφαιρο ή αθλούνταν όλοι αυτοί? Στις σαλάνες. Ο τόπος ήταν γεμάτος σαλάνες και σιγά σιγά πήρανε τη μορφή γηπέδων. Το 27 ο Άρης απέκτησε δικό του γήπεδο, το οποίο βρισκόταν στους Στρατώνες, είναι η σημερινή πλατεία Βενιζέλου του Κορυδαλού, που τον Απρίλιο του 1944 είναι έκρηξη πριν φύγουν οι Γερμανοί και ήταν η μέρα της Οδόκ Πηγής. Η μητέρα μου, η γιαγιά μου με τις ξαδέλφες και τις θείες της άκουσαν την έκρηξη πηγαίνοντας να αφήσουν τις λαμπάδες, όπως κάνουμε εμείς οι μικρασιάτες, της Ανάστασης στην Αγία Βαρβάρα. Και δεν σκοτώθηκε κανείς. Ο κόσμος έκανε δέηση και λιτανία γιατί το απέδωσαν στην προστασία της Παναγίας. Δεν σκοτώθηκε κανείς. Ζημιές φτάσανε σε πολύ μεγάλη, από ό,τι καταλαβαίνετε, ακτίνα. Η άμυνα έφτιαξε γήπεδο μια αλάνα πίσω από την εκκλησία της Παναγίας στην πλατεία Αδαβάκη. Δηλαδή προσπαθούσανε με ίδια μέσα, με δικά τους μέσα σιγά σιγά να έχουν και αυτά. Η Δημοτική Αρχή, μετά από όλο αυτό τον οργασμό τον αθλητικό, σχεδίαζε δημιουργία γηπέδων από το 35. Τον Ιούνιο του 35 προχώρησε στην ισοπαίδωση του γηπέδου, το λέγαμε και γυμναστήριο, γήπεδο γυμναστήριο, στον Καραβά Γάμα στη Νεάπολη, έτσι, που είναι το γήπεδο του Ιουνικού.
Ναι, το σημερινό γήπεδο, ναι. Δηλαδή, εκεί που χωροθετείται και
οριοθετείται το γήπεδο. Ήταν 20.000 τετραγωνικά μέτρα, έτσι, στην Αρτέμιδη, στην οδό Αρτέμιδος, εκεί που είναι σήμερα ο Ιωνικός. Τον Οκτώβριο του 1935, του ίδιου έτος, αποφάσισε τη γυμναστηρία και άλλου, την δημιουργία και άλλου γυμναστηρίου και έχουμε πλέον οργανωμένο γυμναστήριο με μελέτη του Υπουργείου Παιδείας, και το 38, τον Ιούνιο του 38 θεμελιώθηκε από τον Επίσκοπο Βρεσθένης, κύριο Γερμανό, το αθλητικό στάδιο ή κέντρο Νέας Κοκκινιάς που δεν είναι άλλο από τον Πλάτωνα.
Μια άλλη ευδιάκριτη κατηγορία προσφυγικών αθλητικών σωματείων ήταν εκείνη που περιελάμβανε τα σωματεία που ιδρύθηκαν από τα μέλη της κοινότητας των προσφύγων της Κωνσταντινούπολης που υπολογίζονταν από την Κοινωνία των Εθνών γύρω στους 70.000. Αρκετοί από αυτούς είχαν έρθει στην Ελλάδα πριν από το 1922 και ήδη είχαν ενσωματωθεί στην τοπική κοινωνία των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας. Οι άνθρωποι εκείνοι ήταν συνήθως ευκατάστατοι και αρκετοί κατήχαν σημαντικές θέσεις σε οργανώσεις. Θέλω να πω ότι ήταν η κοινωνική σύνθεση αυτών των σωματείων που σχετίζονται με την Κωνσταντινούπολη διαφορετική από τη σύνθεση που συναντούμε στα αθλητικά σωματεία της Κοκκινιάς, όπου εκεί έχουμε μικροεπαγγελματίες αλλά και εργατικό δυναμικό. Στον Πειραιά ιδρύθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1926 ο Αθλητικός Όμιλος Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως Πειραιός. Ιδρυτές του ήταν ο Βασίλειος Μιχαηλίδης και η Χαρίλαος και Κωνσταντίνος Μακρίδης. Ενδεικτικό της αστικής προέλευσης των μελών του σωματείου ήταν το γεγονός πως είχε αναγορευτεί επίτιμος πρόεδρος ο βιομήχανος Θεοφανίδης, ο οποίος ήταν και μέλος της ΑΕΚ Αθηνών. Και μια και μιλούμε για την Κωνσταντινούπολη, τα βασικά χαρακτηριστικά της κουλτούρας των Κωνσταντινουπολιτών ήταν τι άλλο, τα συστατικά της κουζίνας τους. Το είδαμε και στην πολίτικη κουζίνα. Και επειδή μιλώ για την κουζίνα, τώρα και επειδή θα πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, θα βάλουμε κίμινο και πιπέρι και ό,τι άλλο καυτερό και ο Θεούλης έχει κέφια για ασίκικο χορό. Από τον κύκλο τραγουδιών του Γιώργου Κομνά και του Αντώνη Παπαδόπουλου ακούμε το κίμινο και πιπέρι.
Ζήτησε κάποτε ο Θεός να πάει να κατοικήσει σε μια πόλη όμορφη, τα χρόνια του να ζήσει. Τη γαλλική πρωτεύουσα του δείχναν όλοι οι δρόμοι κι άλλοι του λέγανε σαφώς καλύτερη Ρώμη. Ώρα οι Σμυρνιές έβαζανε τσουκάλι κι ήρθε μια πείνα του Θεού και μια ωραία ζάλη. Είπε να φάει και να πιει πριν πάει προς τη Δύση. Τα σου τσουκάκια κέρδισαν και Ρώμη και Παρίσι. Βάλε κίμινο πιπέρι κι ό,τι άλλο καυτερό, κι ο Θεούλης έχει κέφια για ασυνικό χορό. Βάλε κίμινο πιπέρι κι ό,τι άλλο καυτερό, κι ο Θεούλης έχει κέφια για ασυνικό. Thank you.
όσοι μου ζαλιστικές από την ομορφιά της κι ο πύργος σου εμικρινέ προς την ακρογιαλιά της τι να σου κάνει τα αρώμα στο ακριβό μπουκάλι τα μπονσουά και τα παρντών που λένε και οι Γάλλοι.
Μάχαρη και έρωτα τρελό μυρίζουν τα ασθενά σου πως κι ο Θεός θα χασέ μέσα στην αγκαλιά σου ξενυχτίζε και τριγυρνά μόνο στο καρατάσι πως είναι Θεός τον έκανε η Σμύρνη να ξεχάσει.
Βάλε κείμενο πιπέρι κι ό,τι άλλο καυτερό κι ο Θεούλης έχει κέφια για σύγκικο χορό. Βάλε κείμενο πιπέρι κι ό,τι άλλο καυτερό κι ο Θεούλης έχει κέφια για σύγκικο χορό.
Στο τραγούδι που ακούσαμε, η Σμύρνη αναμετράται με το Παρίσι και τη Ρώμη και κερδισμένη φυσικά βγαίνει η Σμύρνη. Άλλωστε, σύμφωνα από τους μελετητές, τους ιστορικούς μελετητές, αλλά και όπως καταγράφηκε στη συλλογική συνείδηση των Ιώνων, η Σμύρνη ήταν το Παρίσι της Ανατολής. Ο πολιτισμός της, η μουσική της, οι θεατρικές της σκηνές, η κουλτούρα της ήταν για το Μεσοπόλεμο και πριν από το Μεσοπόλεμο, δηλαδή από τις απαρχές του 20ου αιώνα, μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, ένα εξαιρετικό πλαίσιο για τους φιλοπρόοδους νέους της Σμύρνης. Αρκετοί σύλλογοι, κυρίες και κύριοι, φαίνεται και στην Ελλάδα πια, στην λεγόμενη παλαιά Ελλάδα, πως αποτέλεσαν μετεξέλιξη των νεανικών συντροφιών των προσφυγικών συνοικισμών. Συχνά ομάδες νέων προσφύγων αναλάμβαναν την πρωτοβουλία για την ίδρυση αθλητικών σωματείων και στη συνέχεια απευθύνονταν σε άτομα των τοπικών συνοικισμών τα οποία διέθεταν κύρος προκειμένου να αναλάβουν την προεδρία ή να συμμετάσχουν στα συμβούλια των συλλόγων. Πάντα οι νέοι είναι η πρωτοπορία και εδώ το έχουμε στην περίπτωση των αθλητικών συλλόγων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Αθλητικά Χρονικά, η Άμυνα Κοκκινιάς ιδρύθηκε το 1923 με πρωτοβουλία του νεαρού Γεώργιου Θηριώτη, ενός φιλοπρόοδου και δραστήριου νέου, ενώ οι πρώτοι ποδοσφαιριστές που στελέχωσαν την ομάδα χαρακτηρίζονταν ως νέοι, φιλότιμοι και προοδευτικοί. Σύμφωνα με το πρακτικό ίδρυσης του συλλόγου, τα συγκεντρωθέντα ιδρυτικά μέλη σκέφτηκαν ότι θα ήταν λίαν αρμόζουσα η ίδρυση ενός ποδοσφαιρικού και αθλητικού συλλόγου στην Κοκκινιά, όπου παρουσιαζόταν μεγάλη ροπή των νέων προς τον αθλητισμό. Και θα ολοκληρώσουμε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ με την Αρχοντία Παπαδοπούλου να μας μιλά για την εξέλιξη των αθλητικών σωματείων μέσα στον χρόνο.
Ο Δήμος Νέας Κοκκινιάς ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1934 όταν αποσχίστηκε από το Δήμο Πειραιά, όπως έγινε η Δραπετσόνα.
Όπως ακριβώς γίνεται και σε άλλους Δήμους όπου έχουμε εγκατάσταση προσφυγικούς Δήμους.
Ναι.
Δηλαδή.
Έτσι λοιπόν, θέλω να σας πω ότι χρηματοδοτούσε τα αθλητικά σωματεία. Φανταστείτε, από το υστέρημά του, αγόραζε φορεσιές, αγόραζε κύπελα, αγόραζε μπάλες, υλικά. Γιατί δεν είχαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν δωρεάν η συμμετοχή σε αυτούς τους αγώνες και μάλιστα θέλω να σας πω ότι λάβαναν μέρος και στον κλασικό αθλητισμό στην Κρήτη, στις μεγάλες αθλητικές οργανώσεις της Αθήνας, έτσι, δεν υστέρησε σε τίποτα. Φανταστείτε ότι ο Ηρακλής, η ομάδα Ηρακλής είχε 180 μέλη, ήταν μία από τις πιο εύρωστες ομάδες. Λοιπόν, και είχε διάφορα αθλήματα. Το 1935 έχουμε 226 αθλητές του Δήμου που λάβαναν μέρος σε μεγάλες αθλητικές οργανώσεις. Επίσης δημιουργείται ο ρηβατικός φυσιολογικός όμιλος κοκκινιάς, ο ΦΟΚ, έτσι, με 250 περίπου ενεργά μέλη. Δηλαδή...
Και κάπως έτσι ξετυλίξαμε την ιστορία των πρώτων προσφυγικών αθλητικών σωματείων στην Κοκκινιά. Η Κοκκινιά που ήταν η μεγαλύτερη προσφυγούπολη στο Μεσοπόλεμο. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα γήπεδα της ιστορίας. Το αθλητικό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που μεταδίδεται κάθε Κυριακή από την Era Sport. Στην παραγωγή της εκπομπής ήταν η Ειρήνη Φωτέλη. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Σοηλεμέζης. Στην αφήγηση ακούσαμε την Αρχοντία Παπαδοπούλου, ενώ τα μουσικά θέματα έγραψε ο Γιώργος Κομνάς και τα λόγια ο Αντώνης Παπαδόπουλος, των τραγουδιών δηλαδή που ακούσαμε. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ήταν ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα από την Era Sport.